Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipers vizīti uz Krieviju plāno īsi pēc lieldienām 8. aprīlī, un tas būs mēnesi agrāk nekā bija domāts iepriekš. Pirms tam Grieķijas līderis bija plānojis piedalīties 9. maija uzvaras dienas svinībās Maskavā. Grieķijas mediju ziņas vēsta, ka Cipers uz Krieviju dosies pēc Kremļa saimnieka Vladimira Putina ielūguma. Par to, kādēļ valdības vadītājs tik pēkšņi mainījis ceļojuma laiku, ir dažādas spekulācijas. Grieķijas mediju vēsta, ka vizīte esot saistīta ar naudas trūkumu, jo Atēnas nav saņēmušas atlikušo aizdevuma daļu no Eiropas Savienības un Starptautiskā valūtas fonda. Tā kavējas, jo aizdevēji nespēja vienoties ar Grieķijas jauno kreisi radikālo valdību par turpmākajiem taupības nosacījumiem, lai gan principiāls solījums, ka nauda Grieķijas kasē ienāks, ir dots. Paredzams, ka par situāciju Grieķijā ceturtdien un piektdien tiekoties Briselē runās arī Eiropas Savienības valstu vadītāji. Bet vēl pirms brauciena uz Krieviju Cipram Berlīnē arī plāno tikšanās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli. To, ka Aleksis Cipras būdams visai draudzīgs Kremļa politikai ir ieinteresēts veidot ciešākas attiecības ar Krieviju, izskanējis jau iepriekš. Lēš arī, ka viņa vadītās kreis radikālās partijas kasē ir ienākus Krievijas nauda, taču tas nav apstiprināts. Paredzams, ka Eiropas Savienību šāds Grieķijas solis varētu neapmierināt, tā kā Briselē pat labāk ir ļoti saspringts attiecības ar Maskavu un abas puses ir ieviesušas sankcijas, kas seko pēc Krievijas agresijas Ukrainā. Jāteic, ka Grieķija nav pirmā Eiropas Savienības valsts, kura ir izrādījusi interesi par iespēju aizņemties naudu no Krievijas, arī Ungārijas valdība, kura plāno prāvus Krievijas finanšu ieguldījumus enerģētikas projektos. Medijos parādījušās arī ziņas, ka Grieķijas līderis varētu ar Krievijas varu pārunāt arī izņēmumu statusu Maskavas noteiktajos pārtikas importa liegumos. Šāda iespēja, ka Krievija mīkstina šīs sankcijas atsevišķiem produktiem un atsevišķām valstīm izskanējas jau iepriekš, taču Eiropas komisija un vairums dalību valstu to nosaukušas par šķeltniecisku ideju un kategoriski noliegušas, ka kas tāds varētu notikt. Jāatgādina, ka Grieķija līdz šim divās kārtās no Eiropas Savienības ir aizņēmusies 240 miljārdu eiro. Taču jaunā kreisa radikālā valdība ar Aleksi Cipru vadībā vēlas pārskatīt aizdevuma nosacījumus. Tajā pašā laikā Grieķijai ir vajadzīga vēl papildus nauda, lai samaksātu kārtējos rēķinus, un nerimst runas, ka rudenī valstī tomēr vajadzēs vēl trešo aizdevuma kārtu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.